Liepājas valsts tehnikuma izglītības metodiķe, kura nodarbojas ar pieaugušo izglītības jautājumiem un vienlaicīgi vada nodarbināto personu projektu, Aigija Krauklē uzsver, ka nodarbināto personu projekts, kas tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, šobrīd ir ļoti aktuāls.
Līdz 28. februārim ir jāuzsāk 5. kārtas mācību grupu apmācību. Un šī projektā mēs tad arī piedāvājam diezgan plašu programmu klāstu personu interesi tieši par ēdienu gatavošanas programmām. Plānojam apmācīt konditoru programmas ēdienu gatavošanas tehnoloģijas modulis, tad ir modulis konditorijas izstrādājumu gatavošanas. Necerētu lielu interesi bija par moduli krēmu gatavošanu un maizi.
Pārsvarā šīs programmas izvēlas sievietes, kuras grib apgūt jaunas zināšanas sevas pilnveidošanai vai vēlas uzsākt kādu savu mazo biznesu. Vīriešu vidū lielāka interese ir par meitināšanas programmu. Darbdienas vidū izdodas sazināties ar Antonu Baļajevski, kurš uz Latviju no Krievijas pārcēlies dzīvot 2014. Gadā. Nonākot latviskā vidē un ģimenē, viņš ātri apgūst latviešu valodu. Sākumā valodas barjera traucējas atrast darbu, tomēr atradies darbs ostā. Vēlāk metāla apstrādes uzņēmumā. Vienu reizi Liepājas valsts tehnikumā nodarbināto personu programmā viņš jau apgūvis metināšanu. Tagad mācīsies vēl vienu reizi un papildinās prasmes citā metināšanas veidā.
Strādāju jau tagad 3 gadu metāla apstrādi kā operators un man principā bija vajadzīga metināšanas apliecība un tāpēc es uzzināju internetā par to programmu mācības pieaugušiem. Bija piedāvājums tik meķināšanu, jā, moderna meķināšana. Jā, es gāju, man bija interesanti un es dabūju to aplicību un tagad man, darba vieta man arī to vajag meķināt ar tīgu. Un tagad es domāju par MIG meķināšanu.
Metāla apstrādes nozare ir aktuāla un attīstīta gan Liepājā, gan otrā lielākajā Kurzemes pilsētā Ventspilī, kur šī profesija ir pieprasīta un labāk apmaksāta, skaidro Ventspils tehnikuma direktors vietniece, izglītības un strateģiskās attīstības jautājumos
Tālāk izglītības programmā meķinātāja kompetence, tas ir TIG kompetence meķināšana ar alumīniju. Jā, jo darba tirgus ir tas, kas vien no lielākiem darba piedāvājumiem tieši šie meķinātāju darba piedāvājumi. Līdz ar to mēs arī mobilizējamies un tieši piedāvājam apgūt šo programmu. Jāpiezīmē vēl tas, ka mums ir arī 813 sam ietvaros modernizētā mūsdienīga meķinātava, kur ir gan jauni meklināmi aparāti, gan darba vietas iekārtotas līdz ar to mēs šo programmu piedāvājam pieaugušajiem.
Meklināšana izvēloties apgūt dažādu profesiju pārstāvi.
Cilvēki ir tādi, kas pašvaldības policijā šobrīd strādā vai kādā citā, pavisam pilnīgi citā nozarē, bet ir osta, mums ir osta, kas ir strādnieki, šoferi, tādi jau ļoti dažādi profesijā, kur strādājoši šobrīd, kad iegūt šo metināšanu prasmi un apgūt šo kvalifikāciju.
Šobrīd nāks pielāgoties situācijai, lai nodrošinātu pieaugušo cilvēku apmācību. Praktiskās mācības notiek klātienē, teoretiskās attālināti, turpin Liepājas valsts tehnikuma pārstāve.
Tā kā praktiskās nodarbības, ko nevar īstenot attālināt, drīkst īstenot klātienē līdz 10 cilvēku grupā. Mēs tad esam pieķērušies un ceram, ka šos nosacījumus nemainīs kardināli, jo mūsu galvenais uzsvars ir uz kvalitāti. Jo attālināti, diemžēl, praktiski nepagaršot kūku, ne sametināt kaut ko nav iespējams.
Tehnikuma pārstāvis skaidro, ka šajā nodarbināto personu programmā līdzmaksājums ir tikai 10%, kas ļauj cilvēkiem apgūt jaunas prasmes par samērīgām izmaksām. Nodarbināto programmu Latvijā tiek īstenota jau vairākus gadus. Valsts izglītības attīstības aģentūras sniegtā informācija liecina, ka Latvijā mācībām pieaugušo izglītības projekta nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide 5. Kārtā pieteikušies gandrīz 20 000 iedzīvotāji. Nākamā pieteikšanās kārta gaidām 2021. Gada pirmajā pusē. Projektu finansē Eiropas sociālais fonds un Latvijas valsts ieguldotajā gandrīz 47 miljonus eiro. Kopumā projektā līdz 2023. Gadam plānots mācībās iesaistīt 55 000 nodarbināto. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.